Labrīt, cienījamie deputāti, domas darbinieki. Esiet sveicināti novembrī, mūsu valsts svētku mēnesī. Tātad šajā mēnesī mums ir paredzēts daudz dažādu pasākumu. Lūdzu visus tā kā paskatīties grafikus un saplānot savu dalību šais pasākumos. No savas puses vēlos arī painformēt, ka šobrīd mēs ne tikai svinām svētkus, bet turpinām arī sniegt palīdzību mūsu partneriem Ņežinas pilsētā Ukrainā. Vakar tur tika izkrauta no Preiļu siera rūpnīcas aizvestā produkcijas krava 14 paletes, un šobrīd jau tiek izdalīta pa Ņežinas pilsētas bērnu dārziem sociālajām iestādēm. Tā ka šajā virzienā ir veikts atkal viens tāds būtisks liels tāds havanās kravas nogādes pasākums. Paralēli tam arī šobrīd Preiļos atrodas Ņežinas pilsētas tehniskās izpētes vizītes delegācija, kas iepazīstas ar tātad mūsu vadošo uzņēmumu darbību šobrīd. Šodien plānota otrā diena, kurā tiks apmeklēti vairāki uzņēmēji, jo Ukraiņu puse pakāpeniski, neskatoties uz visām grūtībām, sāk jau gatavoties pēc konflikta tātad atjaunošanas darbiem un sāk plānot tās visas nepieciešamās, teiksim, sagatavošanās darbības, lai veiksmīgi atkautos pēc kara beigām. Līdz ar to esiet sveicināti vēlreiz visi šodien šeit, tātad pulkstens ir 9.2022. gada 4. novembrī. Šodien mēs esam sasaukuši Preiļu novada ārkārtas domas sēdi. Domas sēdē ir 6 punkti paredzēti. Nepieciešamie pēc šīs ārkārtas domas sēdes radās vairāku šo jautājumu dēļ. Un pirmais jautājums mums šodien ir par saistošo noteikumu par medībām Preiļu pilsētā apstiprināšanu. Tātad medību likuma 3. panta 2. prim. Daļa paredz, ka pašvaldībām ir tiesības izdot saistošos noteikumus par medībām pilsētās un Preiļu tieši pilsētā. Saistībā ar Preiļu parkā šobrīd tiešām ir nobriedusi situācija, ka mums ir nepieciešami šādi saistošie noteikumi. Sakarā ar to, ka ir tātad bebru populācija pieaugusi būtiski, sākusi nodarīt postījumus parka kokiem. Un tā kā citu mehānismu, kā dabūt medību atļauju šais pilsētas teritorijās mums neizdevās panākt, tad šobrīd būs jāpieņem šie saistošie noteikumi. Tātad, cienījamie kolēģi, pirmais jautājums. Un man būtu lūgums, ņemot vērā, ka šī faktiski šādu saistošo noteikumu valstī praktiski vēl līdz šim, nu, īsti praksi nebija tikai viena vai divas pilsētas, kas tos ir pieņēmuši, man būtu lūgums šobrīd atvērt šo saistošo noteikumu pielikumu, un ja nemaldos, tad medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Lauris Pastars un deputāts Juris Vucāns vēl vakarā ir turpinājuši strādāt pie šo saistošo noteikumu pilnveidošanas, un šobrīd došu vārdu Jurim Vucānam. Lūdzu, Juri, nāciet ar saviem papildinājumiem, labojumiem šajā redakcijā, kas šobrīd tika izsūtīta deputātiem.
Jā, labrīt. Pievēršot konsultācijas notika ar medību kolektīvu, kas ir arī blakus pierobežnieks, kurš būtībā arī, kuram būs šīs tiesības medīt pilsētā. Un pilnīgi loģiski arī bija šie jautājumi, jo mēs, ja mēs atveram karti, mēs redzam, ka pilsētas teritorijā atļauts medīt arī pie Rietumu ielas. Un tas nozīmē to, ka šis punkts trešais, viņš būtībā ir, nu, viņš īsti tā kā nav pareizs, jo medīt no 4 līdz 7 rītā, viņš tā kā īsti nederēs, jo teritorijā, teiksim, nu, labi, okay, teiksim, pilsētas teritorijā mēs varam skatīties, nu, šajā laika periodā, ja mēs no 4 līdz 7, mēs ļoti ierobežojam šo procesu, un lai efektīvi varētu medīt, arī vakara medības viņas būtu atļaujamas un būtu pareizas, jo, pieņemsim, nu, vaktēt dzīvnieku, gaidas medībās arī vakara pusē, tas ir pilnīgi normāli, un tā arī būtībā arī ļoti daudz, un arī, nu, visi to dara, un tas ir atļauts arī likumā. Un tāpēc man liekas, ka šeit šo laika limitu tomēr nevajadzētu likt, un vienkārši viņš ir tā kā jāņem ārā. Nu, vienkārši mēs atļaujam medīt pilsētā saskaņā ar, nu, ar likumu un viss, un tas ir tā kā normāli. Tas ir pirmais punkts, un otrais punkts ir par piektais punkts par medību pilsētā, medībās prieļu pilsētā atļauts izmantot medību rīkus, kas ir pareizi, un šeit arī ir jāsaprot to, ka medību rīki, ja mēs ieliksim tikai šos te rāmveidas lazdus, tad tas nozīmē, ka mēs atkal ierobežojam mazliet nepareizi, jo, pieņemsim, es nezinu, nu, piemērs, ja mums, pieņemsim, ieklīst iekšā nenormāli liela caunu populācija, nu, mēs nevaram caunas izķert ar rāmveidas lazdiem, nu, mums nepieciešam savādāka veidas lazdi, bet tie ir medību rīki. Tas ir atļauts, un tā tad vienkārši ieliekam tos medību rīkus un medību šaujamieroči, kas aprīkot ar šāvienu troksnes lāpētājiem. Šeit vajadzētu papildinājumu, jo pēc ieroču aprites likuma 8. Panta šeit mums ir sekojoši, ka drošības lāpētājs medībām klasētiem garstobra šaujamieročiem un tiem aprīkotiem medību klasētiem garstobra šaujamieročiem izņemot šāvienu drošības lāpētājs. Tātad garstobra viņģistobra šaujamieroči ar kalibru līdz 5,6 mm, kuriem tiek izmantota munīcija ar apmales kapsulēm. Tā, tas nozīmē to, ka mums ir jāpapildina šeit, ka ar šiem trokšņa slāpētājiem viss ir kārtībā, un mēs papildinām ar to, ka mums ir mazkalibra ieroči, ar kuriem bebrus un arī būtībā arī nu, lapsas un stirnas atļauts medīt. Un tāpēc papildinām šo ar to, ka mēs pieliekam papildus mazkalibra ieročus tam un bišķiņ tevis pazūt. Ah, jā, reku ir. Tātad medību šaujumieroči, kas apriekot ar šāvienu trokšu slāpētājiem un mazkalibra medību šaujumieročus. Nu tā, tas būtu arī viss.
Tad precizēsim, tātad mēs šobrīd izņemam trešo punktu vispār ārā, līdz ar to mainās apakšpunktu šo punktu numerācija, ja?
Jā.
Tātad lūgums trešo punktu šobrīd izņemt ārā. Un piekto punktu papildināt ar tātad mazkalibra ieroču pielietošanas iespēju. Tad tik tālu par redakcionālajiem, tātad izmaiņām lūdzu vai deputātiem kopumā ir kādi jautājumi lūdzu vārds Andrim Pastaram.
Jā, nu man par to laiku ierobežojumu noteikti arī radās nedaudz šaubas iepriekš, jā, ka tas 4 līdz 7, nu es varbūt līdz galam nepiekrītu, ka mēs varam šaudīt, teiksim, visu dienu. Ņemties medībās, tas jā, tas strīdīs jautājums un pagaidām nesaprotams, bet manuprāt, nu, tā kā, ja tajā laikā, kad notiek medības, noteikti vajadzētu ierobežot šo medību laukumu, paredzēt, kurajā vietā, lai tur neatrodas nekādi, teiksim, citi cilvēki, nu, kaut kā redzamām zīmēm ierobežot, to vajadzētu paredzēt šajos noteikumos, un tātad, jā, jo, ja slazdus liek, tad noteikti tas ir 24 stundas dienā, un noteikti tā apzīmēšana tās vietas, teiksim, nu, kas netraucē, teiksim, tam dzīvniekam pārvietoties, tad noteikti to vietu vajadzētu apzīmēt. Tas būtu jānorāda šajos noteikumos. Un, ko es vēl biju iedomājies tā par medībām? Nu, jā, es vēlāk pateikšu, jā. Un tad, kad piesaka medības, noteikti var, manuprāt, būt jānorāda arī dzīvnieku suga, uz kuru notiek medības, jā, jo to būtu jāsaskaņo vai no ar pašvaldību, vai no ar parka teritorijas pils pārvaldi, kas to visu uzmana, vai saskaņot arī dzīvnieku sugu, nešausim taču, lai mēs nebūtu tā, ka mēs sākam šaut vāveris un stirnas un vēl, nu, jo tas būtu, man liekas, pareizāk, jo tur atšķiras tās medību vietas, atšķiras medību no šaušanās attālumus un tā tālāk. Drošības ziņā, es domāju.
Paldies par priekšlikumiem. Bet tad šī, nu, ja viņi tā var nosaukt cīņu ar bebriem, acīm redzot, tas jau turpmāks priekšu būs vairāk un mazāk regulārs darbs, kas pašvaldībā jāveic. Pats par sevi fakts, ka viņi šobrīd ir dīķos, tā kā iemitinājušies, nozīmē to, ka aprīļiem viss apkārt tajās teritorijas ir tik blīvi ar bebriem jau apdzīvotas, ka viņi nāk iekšā pilsētā, un pat ja mums izdosies viņus šeit, viņu skaitu ierobežot vai izskaust, tas nozīmē, ka pēc gada vai diviem jaunā, teiksim, jaunais metiens vienalga spiedīsies šeit iekšā. Tāpēc šos noteikumus mēs varēsim papildināt spriekš, kas attiecas uz medībām, tad praktiskā galvenais medību veids bez šaubām būs tātad šo slazdu izmantošana un par šaujam ieroču izmantošanu. Es pieļauju, ka mēs tiešajā līgumā ar medību kolektīvu tieši jau no viņu praktiskās pieejas izejot, noteikti arī noteiksim kaut kādus laikus, tomēr jajuri, kuros tātad viņi tā kā varēs tātad pielietot, bet tikai ārkārtējos atsevišķos gadījumos šaujam ieročus. Un, nu, jā, tas tad es pieļauju tieši šobrīd, ja mēs kādu no šiem nosacījumiem ieliksim, tad iespējams, ka praksē viņš nu, apgrūtinās būtiski nomedīšanu, jo jau vakar sarunās ar medību kolektīvu, tātad viņi mūs informēja, ka tas nebūs viegls uzdevums, tātad ar šiem bebriem tik galā.
Jā, Andri atbilde, vāveres medīt nedrīkst, man liekas, ka vispār nu tā īsti, bet par šiem apzīmējumiem un pārējām lietām un par tām sugām, kuras medī, to jau parasti piesaka kolektīvu vadītājiem, mednieks, bet labi, šeit mēs varam varbūt skatīties, ka šo koordinē visu tālāko procesu medību koordinācijas komisija, kas ir ielikts iekšā vienā punktā. Ka tā ir tiešā saikne, jo tiešām varbūt ir kaut kādas lietas, kuras var mainīties, un medību procesa gaitā mēs arī tikai atklāsim būtībā, nu, tad kā pareizi šo te populāciju ierobežot, un varbūt tiešām mums vēl arī jāmaina pēc tam noteikumu, bet tiešām šis punkts, kur medību koordinācijas komisija tā kā turpmāk strādā šīm lietām, tas būs, nu, tas man liekas arī atbilst un ir pareizi.
Jā, paldies. Vai deputātiem būs vēl kādi papildus jautājumi attiecībā uz šiem saistošiem noteikti Lūzavāts Raimundam?
Jā, man tikai viens jautājums, vai tajās pašvaldībās, kur tās atļaujas ir saņemtas, tur ir tāds punkts, ka mēs drīkstām pilsētas teritorijā medīt ar šaujiem ieročiem, vai tas nav pētīts?
Tas ir, es atbildēšu, tas Siguldas vienīgā pilsēta, kas ir pieņēmusi šādus noteikumus, ir Sigulda, un tur ir tieši šis punkts, ka atļaut medīt ar šaujam ieročiem, izmantojot skaņu trokšņa slāpētājus. Tā ka tas ir iekšā, jā. Likums to neaizliec arī.
Labi, paldies, jā.
Paldies. Vai kādam attālināt deputātiem?
Jā, Rīgas atvainojas višķiņas sākumu, tehniskiem es labdēļ nedzirdēju, varbūt, ka runājāt, bet tīri par drošību, ja, teiksim, tie šaujumi ieroči tiek izmantoti, tad kādā veidā tīri tehniski var nodrošināt pilsētas teritoriju, teiksim, parkā to drošību, ka tur neatradīsies tie cilvēki, teiksim, šaušanas, teiksim, vai medību zonotajā.
Tas vēlreiz, tas būs tātad medību koordinācijas komisijas un šā konkrētā medību kolektīva, acīm redzot, tiešie lēmumi, kuros diennakts stundās, kur, kādos apstākļos, kādos iespējams arī leņķos. Es neesmu medību speciālists, tātad tiks pieļauta, bet tiešām ārkārtas gadījumos arī šaujam ieroču pielietošanai, bet jā, mēs ceram, ka galvenais medību rīks būs šie slazdi, ar kuru palīdzību tad kopumā izdosies būtiski samazināt viņu skaitu. Kas attiecas ar šo, Juri, varbūt tad vēlreiz tu vari kā mednieks no praktiskā viedokļa šo tiksim, paskaidrot, kā drošības nosacījumi tiks ievērot pilsētā, ja tiks izmantot šaujam ieroču.
Drošības noteikumi, jā, drošības noteikumi ir saistoši katram medniekam, un viņi ir rakstīti likumā, ka šajam ieroci nedrīkst, kur ar viņu drīkst medīt, kā ar viņu drīkst medīt, kur drīkst tēmēt, kā drīkst tēmēt, ko drīkst darīt, ko nedrīkst ar viņu darīt, un kam viņš ir jāizmanto. Un tāpēc pirmkārt tas tā kā sargā, nu, otrs ir tas, ka jāsaprot arī šādi gadījumi, ja pieņemsim medības ar slazdiem, notiek, ka nevienmēr dzīvnieks uzreiz tiek, nu teikt, likvidēts, jā, un reizēm ir tā, ka tu atnāci un tas dzīvnieks ir dzīvs joprojām, un tad jautājums ir, kā mēs varētu šo dzīvnieku maksimāli humāni ātri nogalināt, jā. Es nezinu, citu īstenībā rīku tādu, kas ir maksimāli ātrs kā viens šaujamierocis, jo savādāk arī, nu tā kā, nu nesanā humāni, ko mēs gaidīsim, kamēr viņš mokās un vai arī nezinu, izmantosim augstos ieroķus nāžus vai sauksim, nezinu, vetārstu, kurš iešaus iekšā tranquilizators, nu tas arī nav nopietni. Šis arī ir jāsaprot, ka tas arī būs arī piešaušanai, bet jebkurā gadījumā vēlreiz iesaku apskatīties karti pilsētas, kas ir, kur tā teritorija iezīmēta, arī, man liekas, Vita papildinās pēc tam, ka teritorija neņem, nu, tas nav tikai parks. Jums jāsaprot, ka bebri apdzīvo visu būtībā gan Saltupes, gan Preiļupes baseinu abos virzienos, un gan ietekā, gan iztekā, viņu ir ļoti, ļoti daudz, un arī uz Rietumu ielu ir novadgrāvi, kur ir bebri sacēluši aizsprostus. Tur nekādā veidā pat cilvēku plūsma, vispār viņas, nu, būtībā nav, tas ir tīrums, kur ir grāvis, nu tā, ja skatāmies. Un šeit, es saku, tie, šeit medību ieroči šī brīdī ir galējais pasākums, un viens no rīkiem, kādā veidā mēs varam apkarot bebrus, nu tā. Bet ja tu prasi par to drošību, kādā veidā viņa tiks organizēta, nu nebūs tā, ka policija stāvēs kaut kur malā un organizēs, kur drīkst iet iekšā cilvēki, kuri nedrīkst parkā vai vēl kaut kā. Protams, ka šos konkrētos jau jautājumus ar konkrētajiem medniekiem un konkrētajām vietām, kuras mednieki apzinās, jo jāsaprot, ka dzīvnieki viņa nestaigā, nu, nestaigā pilnīgi visur. Viņi staigā konkrēti pa saviem iestaigātajām takām, pa iestaigātajiem ceļiem. Tā ir, nu, dabas tāda īpatnība, ka viņi neizmanto kaut kādus, nu, nezinu, savādākus šos ceļus. Un tāpēc arī apzinot šim kolektīvam, šiem medniekiem apzinot šīs vietas, un tad arī sapratīs, kuros medību rīkus labāk un drošāk pielietot, protams, nekādā veidā neapdraudot vai sabiedrības drošība. Nu, tas ir pats pirmais, kurā gadījumā drošība ir vissvarīgākā. Tāpēc jāsaprot ir viens, ka šeit medības vai mednieki nav tikai puikas ar šaujamieročiem, kuri skraida vienkārši un šaudās. Medniekiem ir un mednieki izglītojās, mednieki ir izglītoti cilvēki, kuri tiešām saprot un pilda likumus, jo un tas medības nav tikai vaļasprieks, medības ir arī pienākums. Ja tu esi mednieks, tad arī tev ir jāmedī, tev ir jādara šī otra puse. Tu nevari būt tikai, nu kā teikt, tādā tikai prieka pēc un hobija pēc iet pamedīt. Jā, ja tu esi mednieks, tad tev arī ir jāpilda šī otrā pienākuma daļa. Nu tālūk, es domāju, ka šeit pēc pirmā tāda apzināšanas procesa, kad mednieki varēs apskatīt šīs vietas un atkal saistībā ar koordinācijas komisiju atgādināšu ir pašvaldības pārstāvis, valsts meža dienesta pārstāvis un lauku atbalsta dienesta pārstāvis. Šī komisija, nu, viņa ir noklāta būtībā no visām pusēm, un viņa arī jebkuras šīs lietas tāpatās caur viņiem saskaņos un šos te maksimāli izslēgtu kaut kāda veida riskus. Nu tā, es domāju, ka ir jāsāk strādāt, un tad jau arī skatīsimies procesa gaitā, kā tas īsti notiksies, jo precedentu būtībā tādu kā tādu nav, kā būtu pareizi un kā labi Siguldē. Arī tas pats saistošie noteikumi ir gaužām nelieli, 5 vai nemaldos 6 punkti, kur vienkārši ir medības teritorija ir atļautas un aiziet visi tā kā un medijiem šoviem ieročiem ar klusinātājiem. Nu tā, mēs mēģinām vēl kaut kā papildināt to visu un saprotot savu situāciju, bet es vēlreiz saku, ka iespējams arī šie noteikumi vēl būs pēc kāda laika jāgroza, jāskatās, bet nu kaut kāds lēmums tagad ir jāpieņem, lai mēs varam šo procesu uzsākt, šo mediju procesu uzsākt un šo invazīvo sugu apkarot. Jo jāsaprot, ir vēl viena lieta, ka bebri, viņa ir invazīva suga un pēdējais aborigēnais bebrus, ja nemaldos, ir nomedīts kaut kur 1960 kaut kurā gadā, kas ir tie, kas bebri, kas ir Latvijas bebri bijuši, jau tā suga, kas ir dzīvojusi ļoti, ļoti ilgi, tas pēdējais nomedīts un pēc tam ir ievest iekšā, un tā ir invazīva suga, kas ļoti labi ir adaptējusies Pilnīgi visur šī brīdī, visos novadgrāvjos, visās vietās, vis, nu, pilnīgi visur tā ka viņi visur dzīvo. Un es domāju, visi ir redzējuši video, kā bebri staigā pāri pie lūžām, te patās pa ielu un kā pāri, nu, un nerunājot par tiem kokiem, kas ir, kā saka, iznīcināti šī brīdī parkā. Nu, tālāk.
Jā, paldies, Jurim, ja drīkst, es papildināšu, ka šo šaujam ieroču pielietošanu mēs esam arī ielikuši tieši pēc valsts meža dienesta pārstāvja priekšlikuma, jo mums tad jāsaprot, ka pilsētā var ieklīst gan lapsas ienacuņi, gan ārkārtas garīmos pret meža cūkas, un šeit slazdi nederēs, lai ar viņiem tiktu galā. Tad mēs uzreiz pieņemam tātad šādus šos saistošos noteikumus, kas mums un dos iespēju vajadzības gadījumā arī ar citu sugu īpatnes tātad nomedīt. Tā, lūdzu, kolēģi.
Jā, es gribēju varbūt arī pateikt. Paldies arī par skaidrojumu. Jā, protams, ir jāatbalsta šis priekšlikums un šo invazīvo sugu. Ir jācīnās, jāizsargā mūsu koki, teiksim, arī parks. Vienīgais, man tā bažā ir par to, nu, lai sabiedrībai varbūt tās tiktu nu, skaidrāk, saprotamāk, izskaidrots, kāda būs, ja pa parku, piemēram, tur staigās kāds ar šaujumu ieroci, vai kurā brīdī viņi tur varēs redzēt vai satikt. Nu, tīri, vēlreiz atkārtošos, tīri no drošības viedokļa, nenotiek kādi neparedzēti pēkšņi, tādi nu, nepārdomāti precedenti slikti. Tiksim, es par to tikai izsardējums.
Labi, paldies. Man
šķietēja ceturtais punkts, ja ir tādas bažas par drošību. Arī medība norādīts, medības pilsētā var notikt stingri, ievērojot medību jomu reglamentējušos normatīvos aktus. Proti šeit arī jāpiesaista arī sabiedriskās attiecības, iepriekš informējot par tādu pasākumu, kas notiks pilsētas teritorijā. Tas ir process, kurs jāiziet, un medību kolektīvs, es domāju, ir skaidri zina un par saviem pienākumiem. Un profesionāli arī rīkosies.
Jā, paldies par komentāriem. Tad es skatos, ka Vita Biezete šobrīd vēlas papildināt savu nodzītu, savu ziņojumu.
Es gribēju pateikt, ka vajag precizēt otro punktu un atstāt, ka medību organizēšana Preiļu pilsētā ir atļauta saskaņā ar noteikumu pielikumu numuru 1. Jo tas pilsētas parka teritorija un tam pieguļošās tas neatbilst, jo tas ir plašākas mazliet teritorijas. Tas ir vienkārši jāizņem ārā tā pilsētas parka teritorija un tam pieguļošās. Vienkārši ir pielikumā norādītas šīs teritorijas. Tur ir gan parks, gan šī rietumiela.
Lāsma, varēsiet pie? Jā, paldies, Vita. Tā vēl viena roka ir pacelta. Kas mums tas ir?
Mārīte.
Lūdzu, vārds Mārītei.
Jā, tad varbūt no piekto punktu, tagad tas būs ceturtais par medības Preiļu pilsētu atļauts izmantot, tad varbūt 5-1 būs medību šaujam ieročus, kas aprīkot ar šaujam trokšņu slāpētājiem. Tad varbūt 5-2 liksim maskalibra medību ieročus un 5-3 būs medību rīkus.
Labi, paldies. Tad lūdzu iekļūt arī šo priekšlikumu.
Konkrētāk.
Jā, paldies. Jā, paldies, kolēģi. Vai šobrīd mēs esam gatavi nobalsot? Tad es slēdzu balsošanas režīmu. Tā šobrīd par 13 nepiedalās viens, un kas tieši mums nepiedalās Maruta Pliuda. Lēma projekts ir pieņemts. Paldies. Mēs pārējam pie otrā dienas kārtības jautājuma. par līgumu par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu, noslēgšanu ar pašvaldības kapitāla sabiedrību Preiļu saimnieks. Tad šobrīd, kad tika iesniegts, kad tiek sagatavota dokumentācija projekta iesniegšanai par katlu mājas celtniecību celtnieku ielā, atklājās, ka šobrīd līdz šim šāds līgums nebija noslēgts, un šobrīd nepieciešams tātad to noslēgt, bet precīzāk vārdu šobrīd došu Līgai Bruzgulē, Preiļu saimnieks valdes loceklē, ziņot par šo jautājumu.
Labdien vēlreiz. Šī līguma noslēgšanas nepieciešamība ir sekojoša. Ņemot vērā, ka no 2002. Gada kopš SIA Preiļu saimnieks ir tātad registrēta komerces registrā, pašvaldības funkcijas ir it kā delegētas SIA Preiļu saimnieks tieši siltuma apgādē, bet kopš šī laika nav noslēgts nekāda veida līgums. Šajā jomā ir paredzēti divi veidu līgumi, tātad var slēgt delegēšanas līgumu vai arī līgumu par siltuma apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Bet šeit ir jāizanalizē tāds jautājums, vai tātad pašvaldība vai SIA Preiļu saimnieks nākotnē plāno piedalīties Eiropas Savienības fondu aktivitātēs un saņemt atbalstu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. Tā kā SIA Preiļu saimnieks ir izstrādājis tehnisko ekonomisko pamatojumu, fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana katlu mājā celtnieku ielā Preiļos, tad respektīvi pēc noteikumiem ir nepieciešama līguma noslēgšana. Tāpēc šis līgums par siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir ļoti svarīgs.
Paldies, Līga. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Andris Pastars.
Man ir jautājums, ar kādu kurināmo tiks aizstāts celtnieku ielas kurtuvē šī priežu kurināmais šķelde? Un tad otrs jautājums ir, vai ir arī līgums par tādām svarīgām lietām, kā ūdens apgāde, kanalizācija, ūdens, teiksim, notika ūdeņa attīrīšana, jo es domāju, ja tādu līgumu nav, tad šajā brīdī bija jāslēdz arī šie līgumi. Un varbūt un tad nākamais jautājums ir, līgumā ir norādīts, ka visā novada teritorijā, vai tiešām visā novada teritorijā, Preiļu saimnieks, kā saka, ņems savā apgādībā visas katlu mājas. Šie četri jautājumi. Paldies.
Ņemot par ūdens saimniecības un kanalizācijas jomu, es varu teikt, ka šāds līgums ir noslēgts. Viņš ir spēkā esošs uz šodien dienu. Par siltuma apgādes nodrošināšanu Preiļu administratīvā teritorijā šobrīd siltuma apgādi SIA Preiļu saimnieks nodrošina tikai Preiļu pilsētā, bet šeit ir jādomā arī par nākotni. Un varbūt cienījamie deputāti izlems arī tādu jautājumu, kā kādreiz nākotnē pēc 5 gadiem vai 6, piemēram, SIA Preiļu saimnieks varētu nodrošināt arī siltuma apgādes nodrošināšanu arī kādā citā pagastā. Tāpēc, ja šis līgums tiks noslēgts uz 10 gadiem, tad attiecīgi šāda veida līgumu nevajadzēs pārslēgt.
Paldies, ja drīkst, Andri, vēl atbildot uz jūsu pirmo jautājumu, ko jūs minējāt par šo pamatojumu. Tātad šim projektam, tad šī projekta pamatojums pirmkārt ir jā, gāzes pilnīga aizstāšana ar šķeldu, tātad, un otrs tātad, tiksim, arguments ir tātad, siltumražošanas efektivitātes paaugstināšana. Šie katli, kas šobrīd ir celtnieku ielā, viņi ir pilnībā nolietojušies nedroši ar ļoti zemu liederības koeficientu aizvietojot ar modernām iekārtām ar augstākiem liederības koeficientiem. Projekta realizācijas, teiksim, efekts būs tāds, ka piesaistot šo Eiropas Savienības finansējumu un uzceļot uz apveca ceļa, tātad prom no šīm centrālajām dzīvojamajām mājām katlu māju, mēs panāksim drošu, efektīvu, tātad jaunas katlu mājas realizāciju un ietekmi uz tarifu, pēc mums aprieķiniem tam nevajadzētu atstāt, respektīvi tarifs iedzīvotājiem šo ieguldījumu rezultātā, nu, vismaz būtiski nepieaugs, iespējams, ka nedaudz šo pieaugs. Tā, lūdzu, jūs mēs vēlēties kaut ko vēl. Vai, jā, lūdzu, Andri.
Nu jā, nevienkārši Līga teica, ka celtnieku ielas kurināmais tiks aizstāts, tāpēc es prasīju. Jā. Man ir jautājums par to, ka, nu, informācija bija tā, ka celtnieku ielā netiek izmantoti visi katlies, tagad bišķiņ brīnos, ka katli ir nolietojušies, jo bija runa, bija tāda informācija no izpildu direktora, ka tiek lietots tikai viens katlis. Otrs jautājums ir par to, nu, ja nolietojušies, tad jūs teicāt, ka ir nolietojušies, bet tagad tās pretrunas uzreiz informācijā. Katru dienu jauna informācija. Un tad jautājums ir par mobilo katlu māju, kas ar to notiek, vai kurai vietā viņa tiks uzstādīta, un vai viņa tiks lietota, vai viņa ir iegādāta maz. Un tad nākošais jautājums noteikti būs jāpieslēdzas pie šī līguma izskatīšanas. Pēc šo, kad būs atbildes uz šiem jautājumiem, tad šis līgums ir sastādīts ļoti nekvalitatīvi, un kārtējo reizi deputātiem tiek padots gramatiski nepareizi formulēts un ar kļūdām līgums. Bet to mēs skatīsim vēlāk.
Tā, labi. Komentāri tātad par kvalitāti vai neko, vai to, tā kā, nu, tas ir jūsu traktējums. Labi, atbildot uz jautājumu par mobilo katlu māju, šodien tiekos ar priļu saimnieks vadību, lai šīs nedēļas tad izdarītos darbus visus vēlreiz pārunātu, bet pēc plānotā grafikā katlo šī mobilā katlu māja, viņa priļos bija jāierodas vai būs jāierodas 7. novembrī, jātiek tātad pievienotāji, notestētāji nākamās nedēļas laikā un apmēram uz 15. novembri uz novembra vidu viņai tātad jākļūst par pilnvērtīgi siltumu ražojošo iekārtu, kas ar savām jaudām, tieši ar šķeldu apkurinājumajām jaudām, tātad apkurinās Preiļu pilsētu. Tātad minimāli, tātad respektīvi nevis minimāli, bet pēc iespējas vairāk samazinot, teiksim, gāzes pielietojumu nepieciešamību. Tā, labi, kolēģi, tātad šobrīd varam nobalsot. Lūdzu vārds Andrim.
Jā, es neesmu gatavs arī balsot par šo līgumu, jo es gribu norādīt kļūdas, kādas ir līgumā. Tātad. Līguma sākuma aprakstošajā daļā ir pieminēts. Šis līgums ir par siltumu apgādi, bet iekavas ir organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu. Iekavās ūdens apgāde, kanalizācijas, sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Nu, šeit neiet runa, tie runa tikai par siltuma apgādi. Un mans ieteikums ir izņemt šo iekavās norādītos terminus no šī līguma. Tas ir pirmais. Otrais. Pirmajā punktā līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets. Pirmais punkts 1.1. Pašvaldība nosaka par pienākumu un piešķir pakalpojumu sniedzējiem īpašas tiesības sniegt sabiedriskos siltuma apgādes pakalpojumus visā Preiļu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Jā, man liekas, ir pāragri pāragri spriest par visu administratīvo teritoriju, mans priekšlikums arī šo punktu, par visu teritoriju izņemt ārā vai arī tikai par Preiļu pilsētu. Jo pagaidām, kas notiks pēc 5-10 gadiem, tas būs kaut kāda cita ziņā. Tā, pēc tam. Jā, palielu. Tā, pēc tam punkts 2.6 un 2.7. Tieši šie divi punkti, nezinu, laikam skaita dēļ, ir abi divi identiski vienādi. Dviņu punktu iesaku vienu punktu, acīm redzot, izņemt ārā. Divi seši un divi septiņi ir vienādi punkti. Pēc tam punktā 4 norēkina, tātad 4 punkti, 4, 2. Viņam vajadzētu būt pie līguma termiņiem šim punktam. Viņš atrodas pie norēkiniem. Ja 30 dienas pirms līguma izbeigšanās neviena no pusēm neiesniec priekšlikumus par līguma darbības izbeigšanu, tas tiek uzskatīts par pagarināt uz 5 gadiem. Šim punktam būtu jābūt pie līguma termiņiem. Un tad punkts nepārvaramā vara. Punkts 5.1, viņš ir ļoti nelogiski uzrakstīts ar vienkārši ar literārām un gramatiskajām kļūdām. Nezinu, vai to, vai mans ieteikums ir tāda par nepārvaramu varu. Līguma ietvaros tiek uzskatīta jebkurš gadījums un apstāklis, kas nav atkarīgi no pušu. Gribas, mans priekšlikums ir šeit izņemt komatu un ielikt vārdu un, tieši attiecas uz līguma izpildi, un kuru nevarēja un nevajadzēja paredzēt šā līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, šis saprasti un ierobežoti, šis vārds ierobežoti būtu jāizdzēš, ja viņš ir pilnīgi nevietā. Un tad teksts varētu palikt, kā iepriekš bija. Un tad punktā 5.2. Pakalpojums sniedzies nekavējoties, bet nevēlākā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē pašvaldību. Bieži vien mēs nezinām, kad ir noticis šis iestāšanās brīdis, un tāpēc mans priekšlikums ir šo iestāšanās brīdi nomainīt ar vārdu konstatēšanas brīdis. Paldies!
Tā līga, jūs šobrīd esat kā Preiļu saimnieks valdes locekli, man būtu lūgums, jūs paspējāt izsekot, es tad paspēju tik daudz, kas attiecas punktiem 2.6 un 2.7. Tātad līga, man būtu jautājums uzreiz, tā kā izanalizēt tikko Andrā pastarā šos apsvērumus, ko viņš mums visiem nosauca. Tātad viens no punktiem, acīm redzot, 2.7 šobrīd mums ir jāizņem.
Nu, tur droši vien ir ieviesusies pēc cilvēciskā faktora kļūda. Divas reizes ir ielikts viens teksts.
Tātad labojums ir punktā 2.7 izņemot šo punktu.
Jā.
Punkts 4.2 būtu jābūt pie līguma termiņiem.
Jā, es piekrītu Andrim.
Tātad mēs punktu 4.2 šobrīd pārveidojam par punktu 3.2. Pārnesam pie termiņiem. Paldies.
Tad punktiņš pie nepārvaramu varat.
Attiecīgi 4.1 un 4.2 paliek pie norēķiniem. Kas attiecas uz nepārvaramo varu, tad līga lūdz jūsu komentāri, jūs piekrītat šādai reakcijai, ko Andris Pastars nosauca vai ne?
Ja mans priekšlikums bija iestāšanās nomanīt ar konstatēšanu, jo mēs sākam reaģēt tikai tad, kad mēs konstatējam konkrētu lietu, kad ir nograuzts koks.
Nu, šeit šie termini var būt gan tāds, gan tāds.
Varbūt atstājam tā, kad tad vēlreiz 5.2, ja? No iestāšanās vai konstatēšanās atstājam abas šīs iespējas. No iestāšanās vai konstatēšanas brīža. papildināt.
Vai arī.
Ja? Jā, paldies Andrim par labojumiem. Tad lūdzu tos ierakstīt un tad lūdzu arī jūs nobalsot, kas ir par otro dienas kārtības jautājumu ar mūsu
minētājiem. Ja drīkst vēl varbūt jautājums.
Jā, lūdzu, Juri.
Tad sanāk, kad saskaņo šo līgumu arī Vārkavā, tad saimnieks nodrošina atkurī, teiksim, nevis Vārkavas.
Es saprotu, Juri, ka līgums pārēc tiesības, bet neuzliek par pienākumu, kā arī neparedz, ka tas ir vienīgais veids, kā tiek veikti šie pakalpojumi. Tad viņi tiks veikti, izejot no tā, kā tas tiks uzskatīts par efektīvāko veidu. Ņemot vērā, ka mums šobrīd visi mūsu, teiksim, saimnieku plāni saistās ar to, ka tas saimnieks savus pakalpojumus, lai viņam būtu teorētiski iespējas sniegt visa novada teritorijā, šeit, manuprāt, nu nekāda pretrunā nepastāv tajā, ka mēs attiecinām šo līgumu uz visu novada teritoriju, un otrs puses tas neuzliek par pienākumu saimniekam arī to tās pārņemt, visus, teiksim, šo siltumu ražošanu un citas funkcijas.
Jā, labi, paldies. Un otrs jautājums man bija, vai kāds var atbildēt, cik oktobra mēnesī tika patērēta dabasgāze apkuras nodrošināšanai, cik kubikmetri un cik izmaksāja kubikmetris, jau arī visu gāzi tieši gāzes daļa.
Un tā ir informācija, ko es šodien pats plānoju, tad iegūt, ka tikšos ar saimnieku vadību. Varbūt līgai tāda informācija jau šobrīd ir, ja ir, tad lūdzu nosauciet.
Nē, šobrīd man tādas informācijas nav. Ja es būtu zinājusi, es būtu sagatavojis šādu informāciju.
Tātad es šodien šo jautājumu uzdošu vēl saimnieks Aldis priekšsēdētājiem Ivaram un attiecīgi varam arī par šo proporciju, cik daudz tika izmantots, kāds no mūsu kurināmā veidiem varam izsūtīt informāciju deputātiem.
Man ir priekšlikums par dienas kārtības otrā formulējumu lēmumu projekta. Tur ļoti savārstīts un grūti saprotams. Tad tas skan par līguma, par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu un noslēgšanu. Varbūt vienkāršāk līguma par sabiedrisko siltuma apgādes. Tad noslēgt ar pašvaldību vidības kapitāla sabiedrību preļu saimnieks noslēgšanu. Tad atkārtojas vairākas reizes par un grūti saprast domu.
Tā līga lūdzu, jūsu komentārs.
Es par lēmumu projektu nosauku.
Nu, pēc būtības var, jā, tā kā Ražinska kungs teica, var arī formulēt.
Tad lūdzu vēlreiz precīzi noformulējiet tad lēmu projektu nosaukumu, lai sekretāri attiecīgi to var šobrīd palabot.
Mans priekšlikums bija līguma par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu ar pašvaldības kapitāla sabiedrību preļu saimnieks noslēgšanu.
Tā nebūs juridisku kaut kādu konsekvenču līga šādam izmaiņām?
Nu, tas ir pašvaldības lēmuma projekts.
Tātad, manuprāt, izņemam pirmo vārdu par, mēs varam varbūt šobrīd arī izņemt pārējais. Man šķiet, ka juristi ir gatavojuši, lai paliek pārējā redakcija tādā, ka tas ir. Tad pirmo vārdu par mēs šobrīd izslēdzam no nosaukuma. Pēteri, piekritīsiet, lai mums nejauši nepamainās, teiksim, arī juridiskā ordinēta.
Novārstīta doma, jā, protams, ka nav precīzi formulēts nosaukums līgumā.
Tātad pierakstījāt lāsmi, jā, pat tad izņemam. Labi, kolēģi, tad lūdzu jūsu balsojums par otro dienas kārtības jautājumu. Par 9-4. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Šobrīd trešais dienas kārtības jautājums par garāžas nomu. Kā redzat, esam saņēmuši iesniegumu no SIA Himalayan International, kurā viņi lūdz piešķirt viņiem papildu telpas sakarā ar ražošanas paplašināšanu. Lēmuma projekts paredz arī šīs telpas viņiem piešķirt. Izmaksas tātad ir aprēķināts atbilstoši vienotēja metodikai, kāda pastāvēja novadā. Vai būs kādi jautājumi? Lūdzu, Andri.
Man ir priekšlikums, teiksim, palielināt to nomas maksu uz 30 eiro mēnesī, pamatojoties tīri uz tām cenām, kas ir preļos attiecībā uz garāžām.
Andri, ja drīkst nopanēšu, tātad šī garāža, fiziski, ja jūs redzētu, viņa neatrodas ļoti labā tehniskajā stāvoklī, ar sienu ir noticējumi, praktiski nav nekādo arī tur elektrības, un arī Ilona Žukova tad ir aprēķinājusi, manuprāt, korekti šo cenu. Ilona, varbūt arī tad jūs pamatojiet, kāpēc tieši šāda cena tika noteikta?
Labrīt visiem! Tātad tika izskatīti arī iepriekšējā līgumi, kādī tika slēgti novadā un atbilstoši metodikai tika aprēķināta šāda summa, jo iepriekš arī novadā ir slēgti līgumi par līdzīgu platību un šī summa ir bijusi tāda.
Jā, es, Andri, tiešām, jā, ir šaubas, varu aizvest parādīt, bet tiešām šī garāža nav tik, tiksim, labā stāvoklī, lai mēs palielinātu samaksu, jā, drīkst. Labi, tad vēl kādam būs jautājumi? Tā šobrīd nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 13, pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Ceturtais jautājums par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības starp institucionālās sadarbības komisijas sastāvā. Tad došu vārdu Jutai Ivanovai ziņojumam. Lūdzu, Juta.
Labrīt. Jā, esam saņēmuši no starpinstitucionālās sadarbības komisijas priekšsēdētājas Anitas Brukovskas iesniegumu ar lūgumu viņu atbrīvot no šīs komisijas priekšsēdētāja amata, tā kā viņi ir ievēlēti 14. Saeimā. Un šīs komisijas nolikuma 12. Punkts paredz, ka darbiniekus apstiprina Preiļu novada dome. Tāpēc aicinu nobalsot par lēmumu projektu un atbrīvot Anitu ar šī gada 4. Novembri un viņas vietā apstiprināt Pēteri Rožinski no 5. Novembra par starpinstitucionālās sadarbības komisijas priekšsēdētāju.
Paldies, Juta. Vai kolēģiem būs jautājumi? Tā, jautājumi. Lūdzu, Andri.
Man tāds jautājums tikai galvā, es biju piemēsis par šo komisiju. Jā. Kaut kādu ieskatu par viņas darbību varētu dzirdēt vismaz nedaudz, jā, kas, ko viņa dara, ko viņa darīja jūsu, teiksim, praksē, nevis tikai noteikumos, kas viņiem jādara, bet kāds ir bijis šīs darbības efektivitāte un labums. Es nezinu, kas to var pastāstīt, Jāni, tā nav uz vietas.
Ir mums Andrejs Zagorskis šobrīd pieslēdzies?
Nē, Andrejs nav.
Tad Pēteri, tad lūdzu, varbūt jūs varat nokomentēt par šīm, teiksim, savām darbībām, kādas jūs plānojat tur veikt.
Šis jautājums noteikti ļoti svarīgs pašvaldības darbā, izglītības jomā jārisina dažādi jautājumi, kas saistās gan ar sociālā rakstura problēmām ģimenēs, kas saistās ar skolēniem. Dažādi jautājumi.
Paldies. Tad lūdzu, es uzsāku balsošanas režīmu. Tā, Ivar Pēteris šobrīd nevar nobalsot, varat sniegt tehnisko palīdzību? Nu. Par 12 atturās viens lēma projekts pieņems. Paldies, apsveicam Pēteri ar ievēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatā. Piektais jautājums par izmaiņām Preiļu novada domes deputātu sastāvā. Tad vārds jūtē Ivanānai Lūdzi.
Vēlēšanu komisija ir saņēmusi Anitas Brakovskas iesniegumu pāri pilnvaru izbeigšanu sakarā ar ievēlēšanu 14. Saeimā. Un savukārt mēs pašvaldībā esam saņēmuši vēlēšanu komisijas lēmumu par deputāta kandidāta noteikšanu. Un saskaņā ar centrālās vēlēšanas komisijas apstiprināto instrukciju un pēc balsu kopskaita nākošais kandidāts no saraksta Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas ir Mindaugas Bitinas. Sakarā ar to, ka Mindaugas ir prombūtnē, tad viņš ir apstiprinājis mutiski, paziņojis, ka viņš piekrīt ieņemt Preiļu novada deputāta amatu un darboties arī Preiļu novada domes finanšu komitejā. Tāpēc aicinu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un pieņemt zināšanai to, kad Daugas Bitinas sāk strādāt Preiļu novada domē no 4. jūlija kā deputāts un apstiprināt viņu arī kā finanšu komitejas locekli.
Vārds Andrim, lūdzu.
Man ir tāds neliels ētisks komentārs. Ka noteikti šim punktam bija jābūt pirmajam punktam šīs dienas sēdē, tāpēc, ka tas ir tikai pieklājīgi iepazīstināt deputātus ar sastāvu, kas šodien pieņem lēmumus. Un es nezinu, kāpēc viņš bija piektais vai sestais, piektais punkts, jā. Bet, nu, noteikti, jā, tas mēs esam par, bet ētiski šim jautājumam vajadzēja būt pirmajā vietā. Paldies.
Paldies. Tad lūdzu nobalsosim. Atvainojos, jā, Iveta, lūdzu.
Juta minēja 4. Jūlijs, tur varētu būt varbūt 4. Novembris.
Jā, ja es pārteicu jūlijs, tad es pārteicos, jā.
Jā.
4.
Es dzirdēju, bet nebiju pārliecināts, kas man ir. Labi, tātad, paldies, tātad, tātad lūdzu nobalsosim. Oskars Bērziņš, jūs balsojums. Par 13 pret atturās nav. Lēma projekts ir pieņemts. Paldies. Tātad apsveicam Miņu Daugu Bitinis ar Preiļu noda deputāta mandāta apstiprināšanu. Un šobrīd sestais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Preiļu noda domes 2021. Gada 26. Augusta lēmumā protokols numur 1842. Paragrāfs par dibinātāju pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs. Vārds Jūtai Ivanānei.
Jā, tātad līdz šim Preiļu noda domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska tika delegēta darboties Aglonas bazilikas koras padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis. Bet tā kā Anita ir iesniegusi iesniegumu par to, ka viņa izbeidz pilnvaras kā deputāte sakarā ar ievēlēšanu 14. Saimā, tad rodas šī nepieciešamība ievēlēt citu deputātu, kas būs kā Aglonas bazilikas koras skolas padomē dibinātāja pārstāvis. Un mēs aicinām izdarīt grozījumus un noteikt, ka šajā Aglonas bazilikas kora skolā, kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis, būs deputāts, jaunievēlētais deputāts Miņu Daugas Bitinas.
Lūdzu, vārds Andrim.
Man jautājums, vai Miņu Daugas Bitinas ir par to informēts un vai viņš ir ar mieru?
Jā, protams.
Paldies. Tātad vai vēl kādam? Ievatājs tā arī bija jautājums, vai palikus rociņi pacelt? Jāatsauc, tad nodzēsa līdz ar to mūsu kolēģi nobalsosim par sesto jautājumu. Par 12 atturās 1. Lēma projekts ir pieņemts. Mūsu ārkārtas domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu. Līdz ar to ārkārtas domes sēde šobrīd tiek slēgta.